Eksôdôsy toko fahafolo. Ny loza fahavalo ny valala. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: mankanesa ao amin'ny farao fa izaho efa nanamafy ny fony sy ny fony mpanompony mba hanehoko izao famantarako izao eo aminy, ary mba holazainao ho reni ny zanakao sy ny zafinao izay zavatra nataoko teto Egipta sy izay famantarana nataoko teo aminy, mba ho fantatrareo fa izany Jehovah. Ary Mosesy sy Arona dia nankao amin'ny farao ka nanao taminy hoe: izao nolazain'i Jehovah andriamanitry ny Hebreo, mandra-pahoviana no andavanao tsy hanetry tena eo anatrehako. Alefaso ny oloko mba hanompo ahy, fa raha mandaha ka tsy mandefa ny oloko ianao, indro ahatonga valala amin'ny taninao rehetra raha ampitso. Dia andrakotra ny tany rehetra ireny ka tsy ho hita ny tany, dia hohaniny ny sisan'ny avandra izay navela ho anareo, ka hohaniny avokoa ny azo rehetra izay maniry ho anareo any an-tsaha. Dia ameno ny tranonao sy ny tranon'ny mpanomponao rehetra ary ny tranon'ny egiptianina rehetra ireny, ary tsy mbola hita ny rainao na ny ray benao izay toy izay hatr'izay andro ny aina ny tetỳ ambonin'ny tany ka mandraka androany. Dia niodina izy ka niala teo amin'ny farao, ary hoy ny mpanompo amin'ny farao taminy: mandra-pahoviana no hofandrika amintsika ny lehilahy iny, alefaso ireo olo ireo hanompo an'i Jehovah andriamaniny. Tsy mbola fantatrao va fa efa simba Egipta? Dia nisy nampiverina ny Mosesy sy Arona ka ao amin'ny farao indray, ary hoy izy taminy: mandehana manompo an'i Jehovah andriamanitrareo, nefa izavy moa no andeha. Ary hoy Mosesy: ny tanora sy ny antitra aminay no entinay andeha, ary ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy sy ny ondry amanosinay ary ny ombinay hoentinay andeha, fa isy andro firavoravonay ho an'i Jehovah. Fa ho farao taminy: oka ombanareo ihany anie Jehovah raha andefanareo ambamin'ny zanakareo madinika ahy. Mitandrema fa misy ratsy eo anoloanareo, tsy izany fa mandehaninareo lehilahy lehibe ka manompo an'i Jehovah, fa izany no tadiavinareo, ary izy ro lahy dia noroahana hiala teo anatrehan'ny farao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: ahinjiro ambonin'ny tany Egipta ny tananao hiavian'ny valala, dia hiakatra eto amin'ny tany Egipta ireny, ary dia hihinana ny zava-maniry amin'ny tany, dia izay rehetra sisan'ny avandra. Dia nahinjitry Mosesy tambonin'ny tany Egipta ny teiny, ary Jehovah nitondra rivotra avy any antsinanana akany amin'ny tany mandritra iny andro iny sy iny alina iny. Ary ny maraina dia nitondra ny valala ny rivotra avy any antsinanana, ary ny valala niakatra ho amin'ny tany Egipta rehetra, dia nipetraka nanerana ny tany Egipta rehetra. Ary nampahory indrindra ireny ka tsy nisy valala toy izany tany aloha, ary atao aoriany koa tsy isy toy izany, fa nandrakotra ny tany rehetra ireny ka efa maizina ny tany. Ary nohoany ny anana rehetra teo amin'ny tany sy ny voankazo rehetra izay sisan'ny avandra, ka dia tsy ny sisa ny zava-maitso eran'ny tany Egipta rehetra, na tamin'ny hazo na tamin'ny anana tany an-tsaha. Ary farao dia nampaka ny Mosesy sy Arona faingana ka nanao hoe: efa nanota tamin'i Jehovah andriamanitrareo sy taminareo aho, ankehitriny masiny ianao mamelany fahotako izao indray mandeha izao ihany, ka mangata amin'i Jehovah andriamanitrareo ampialany amiko izao mahafaty iray loza ao monja. Dia niala teo amin'ny farao izy ka nangataka tamin'i Jehovah, ary Jehovah nahatonga rivotra mahery indrindra avy any andrefana kosa izay nitondra ny valala, ka namarina azy tao amin'ny ranomasina mena. Dia tsy ny sisa intsony ny valala eran'ny tany Egipta rehetra, na dia iray akory aza. Nefa Jehovah nanamafy ny fony farao ka tsy nandefa ny zanak'Israely izy. sivy ny aizipito. Ary ho Jehovah tamin'i Mosesy, ainjiro manandrify ny lanitra ny tananao mba hisy aizina amin'ny tany Egipta, dia aizina azo tsapaina. Dia nainjitry Mosesy nanandrify ny lanitra ny tanany, dia nisy aizipito eran'ny tany Egipta rehetra hateloana. Ko tsy mba nifankahita ny olona na niala tamin'izay nitoerany hateloana. Fa ny zanak'Israely rehetra kosa nisy mazava teo amin'ny fonenany. Ary Farao dia nampaka ny Mosesy ka nanao hoe, mandehana ianareo, manompo an'i Jehovah, fa ny ondry manosonareo sy ny ombinareo ihany no oka avelanareo, ary ny zanakareo madinika dia aoka hiaraka aminareo koa. Ary hoy Mosesy, ianao no anolotra eto an-tananay izay fanatitra dorana sy fanatitra hafa alatsadra haterinay ho an'i Jehovah andriamanitray, ary ny omby manondrinay dia hoentina hiaraka aminay koa, fa tsy hisy avela na dia nikitro ny iray aza, satria ireny no angalanay anompona an'i Jehovah andriamanitray. Ary tsy mbola fantatray izay hoentinay manompo an'i Jehovah mandra-pahatonga anay ihany. Ary Jehovah dia nanamafy ny fony Farao ka tsy nentina andefa azy izy. Ary ho Farao taminy, mialahy amiko, ko mitandrema fa aoka tsy hahitany tavako intsony ianao. Fa amin'izay andro hahitanao ny tavako dia ho faty ianao. Ary hoy Mosesy, marina izay nilazainao fa tsy hahitany tavanao intsony ihany.